Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien ir vėl susitinkame studijoje Kaune, laidoje Pašaukimo džiaugsmas ir, kaip aš sakau, cikle Pašaukimo džiaugsmas akademinėme pasaulyje. Šiandien kartu su profesorium Vidu kalbėsime jau apie kitą tarnystę, nesenai kalbėjome apie gydytojo darbą, čia irgi kalbėsime apie gydytojo darbą, bet šiek tiek iš kitos perspektyvos. Viena yra gydyti, viena yra būti su pacientu, atrasti, kita yra organizuoti, ugdyti, mokinti. Ir pabandysime aptarti šiandien klinikos vadovo tarnystę iš laiko perspektyvos, ar tai dovana, ar tai atsakomybė, ar pareiga. Gal viskas kartu, gal ne. Taigi, profesorius Vidas Pilvinis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, medicinos fakulteto, ilgametis intensyviosios terapijos klinikos vadovas. Ir čia mes šiandien sugrįžtame kalbėtis apie profesoriaus mokslinį, pedagoginį ir administracinį iššūkį. Taigi, Vidai, studentai, kada tu juos pirmą kartą pamatėjai? Na, tai kai buvai su jais, bet kada juos pradėjai mokyti?
Sveiki, radio klausytojai. Ačiū, Andriu, kad mane pakvietė dar sykį. Man labai malonu būti Marijos radijo. Ir paties klausimas tiesiog pataikė man į tikriausiai pačią svarbiausią mano gyvenimo dalį arba tai, kas mano nuomonė aš esu. Aš esu pedagogo vaikas, užaugęs pedagogo aplinkoje, matęs pedagoginį procesą, matęs mamos pasiaukojimą dėl vaikų, ir tai tikriausiai mane labai labai palietė, ir nuo ankstyvų savo sąmoningo gyvenimo minučių mane pedagogika žavėjo. Ir aš jau esu sakęs, kad medikas yra ne vien tik tas žmogus, kuris gydo, bet jisai yra ir pedagogas, ir be jokios abejonės jisai yra ir strategas. Yra taktikas, bet ir strategas. Tai man Dievo dėka, ačiū jam, teko patirti ir kitą dovaną, tai vadinama vadovavimą klinikai, į pedagoginę dovaną ir klinikinės veiklos pedagoginę. Ir dar, aišku, mokslinio tyrimo darbo dovaną. Tai visą tai teko. Ir tai, vat, kiek aš save pamenu jau nuo to momento, kai baigiau studijas ir tapau gydytoju, tai mano mokytoja docentė Irena Marchertienė pačiais pirmaisiais doktorantūros metais pasakė: Vidai, reikia
dėstyt.
Reikia dėstyt. Ir tai yra pats geriausias būdas pirmiausiai pačiam išmokti. Man vis laiką sakė, jeigu nori kažkur tai kažką išmokti, tai eik dėstyti. Na ir tada jau tikrai prieš sceną, kai atsistosi, tai jau klausimas, kurį gali gauti iš studentų, jau negali nežinoti atsakymą. Ir vat aš kaip save pamenu, kai tik tai pradėjau savo klinikinę gydytojų anesteziologų ir reanimatologų darbą, aš iš karto dirbu ir pedagoginį darbą, praktiškai tais pačiais metais.
Ar sunku buvo pradėti dėstyti, ar tai buvo iš karto, taip, gydytojas iš pašaukimo, dėstytojas, mokytojas iš pašaukimo, ar iš karto ar buvo baimė, vat turi prisiminti, kaip ten buvo? Pirma studentų grupė, nežinau, ar kokie kursantai, kas ten buvo? Maždaug.
Tikriausiai buvo slaugos fakultetas, aš taip įtariu, kad slaugytojams reikėjo dėstyti, aš neatsimenu tiksliai, kas tai buvo tokios nesudėtingos temos, tai dažniausiai mes pradėjome nuo reanimatologijos ir mes dėstame tą, ką mes į tą background arba tą kirtinį akmenį, kad turi kiekvienas žmogus mokėti, įsilavinę žmogus, medikas tikrai turi mokėti, ką daryti, kaip gaivinti žmogų, jeigu jis yra klinikinė mirtė. Na, va, tai aš kiek pamenu, tai buvo pats pirmasis tas modulis, ar ką reikėjo mokėti ir ką aš mokinau. Tai buvo labai labai trumpai, nes labai greitai pritrūko kitame bare pedagoginio žmogaus ir aš vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir aš labai gerai atsimenu, kad raumenų relaksantai buvo mano sritis, tai viena iš medikamentų grupė, ką reikėjo dėstyti jau ir studentams, o paskui, aišku, vis aukščiau ir aukščiau ir rezidentūrai ir taip toliau.
Raumenų relaksantai tai yra tokie medikamentai, kurie sudaro sąlygas chirurgam geriau operuoti ir štai yra gauta Nobelio premija.
Na taip, bet tai yra apskritai vaistinis preparatas, turintis labai įdomias charakteristikas, savybės ir jisai tikrai gali būti naudojamas saugiai tik tai gydyto anesteziologo ir neumatologo rankose.
Nėra jokio abejonių, taip tikrai vidai sutinku. Kitas klausimas, ar būdavo, be abejo, būdavo studentų, su kuriais gera, ar būdavo sunkių patirčių, kad vos kojas padėti galėdavo?
Mielas Andriu, man labiausiai patinka sunku studentai.
Ir kaip?
Tai yra, žinot, ypatingai būtų toks lūžio taškas, kai mes pradėjom dėstyti užsienio studentams.
Taip.
Ir tai buvo savotiškas kultūrinis, sakykime, šokų nepavadinsi, nes mes šoką kitaip traktuojam, mūsų medicininė kalba šokas yra visai kas kita. Bet tas supratimas, kad studentas į vidurį paskaitos gali įeiti, išeiti, bet kada toks kažkoks tai jo elgsena net keista, nes studentai, lietuvių studentai pačioj pradžioj tikrai to nedarydavo. Tai būdavo studentai, tiesiog sueidavo ir jie išbūdavo paskaitą, išklausydavo ir mes įsiskirdavome. Užsienio studentai iš karto pas mūsų atvykę, jie buvo, kaip pats sakai, sunkus. Jie reikalaujantis, jie užklausiantis, jie net tada, kai tikrai nesupranta, ką klausia, vis vien klausia. Ir reikėdavo atsakyti. Ir reikėdavo taip atsakyti, kad būtų aišku. Dėsti to yra pagrindinis tikriausiai uždavinys, kad studentas suprastų, ko klausia, ir tas atsakymas jam būtų aiškus. Tai man iš tikrųjų, pamenu, kad tie pirmieji tokie gan sunkokiai būdavo užsiėmimai bendraujant, jie nebuvo lengvi, bet jie neleidžia atsipalaiduoti. Ir tu jau žinai, kad vat, ir toks klausimas gali būti, ir toks klausimas gali būti. Ir pats tobulėjai. Tai man labai patinka sunku studentai.
Gerai. Keliaujame toliau. Klinikos vadovas. Ar jis dirba sunkiai ar ne?
Pats žinai, tai labai sunkus darbas.
Taip.
Tai yra labai, labai sunkus. Ir, vat, žinot, aš norėčiau pasakyti radio klausytojams, kad jau išlaiko perspektyvos. Taip. Aš galėčiau jau būti tas žmogus, kuris galiu pasakyti, kaip yra. Nes tas žmogus, kuris dar yra pozicijoje, jis dar to nežino.
Taip.
Žmogus jau po to, jisai daugiau žino, jis kaip išminčius gali žiūrėti tą situaciją. Tai klinikos vadovas dirba visada. Net tada, kai jisai tarsi nedirba, jisai vis vien dirba. Ir klinikos vadovas, tai nedarbo valandų klausimas. Ir dar viena yra klinikos vadovo rūpestį sudaro tai, kad jisai yra ir su savo žmonėmis. Ir tuo pačiu metu jisai yra ir su administraciniais žmonėmis.
Taip.
Ir ten yra strateginių uždaviniai, ir nebūtinai tuos strateginius uždavinius sukūrė žmonės, supranta jūsų galimybės.
Taip.
Ir tuo pačiu, vat, tas klinikos vadovas, jisai rūpinasi savo žmonėmis, bet tuo pačiu metu jisai turi įspręsti ir kitas problemas. Klinikos vadovo darbas yra ypatingai mažai įvertintas, jisai nebisumat matomas ir, na, ypatingai sunkus.
Turbūt visada atrodo, kad vadovas tai toks ponas, kuris gerai gyvena ir savo šiaudais kuriana. Nu, taip atrodo, ne viršininkas, jau čia tai jisai lengviau negu mes.
Na, Andriu, gal kartais ir gali būti tokia pozicija. Taip gali atsitikti, bet supraskit, ypač medicinai, bent jau iš savo patirties galiu tikrai teikti, kad žmogus, klinikos vadovas, jis turi, aš gal net taip pasakyčiau, į paties klausimą sakyčiau, kad klinikos vadovo pareigybė tai yra tarnystė. Tai yra tarnystė, tai yra ne tai, kas tau naudinga, tu apie tai jau nebegalvoji. Tai yra, kadangi klinikoje yra labai įvairaus ir išsilavinimo, ir patirčių, ir šeimininių situacijų žmonių, kiekvienas žmogus labai yra individualus ir reikia įvertinti kiekvieno galimybės. Nes gali būti taip, kad jūs jau kai formuojate kažkokį tai užduotį savo žmogui, jūs turite vertinti jo galimybės. Ir jeigu jūs priversite, liepsite žmogų, kuris negali to darbą tiesiog padaryti, o kitas žmogus su malonumu tai darys. Tai klinikos vadovas turi labai labai gerai pažinti savo žmonės. ir savo žmonių galimybės. Ir tuo pačiu metu jis yra, žinokite, sakyčiau, visuomet savotiškas atpirkėjas. Nes ir darbuotojai, jie gali sakyti, vat mes norėtume, o galimybės yra kitokios. Ir administracinis požiūris gali būti visai kitoks.
Klinikos vadovo kasdienybė, kas tai?
Įtampa.
Įtampa.
Įtampa, nuolatinė įtampa. Nes niekados negali žinoti, nes jeigu, net jeigu tau atrodo, kad jau tu viską, visus kampus valdai, tai čia tikriausiai visiškai tai kažkas tai klinikoje negerai. Jau kažkas negerai. Gal net toksai, Andriu, visai neseniai aš turėjau vieną pacientą, kuris man labai gražiai pasakė, jis pats yra pravoslavas ir jis sakė, žinote, kolega, jeigu vienuolyne yra viskas labai labai tvarkinga ir gerai, tai bėk iš ten.
Oho.
Tai bėk ten kažko. Tai klinikai visuomet kažkur tai bus, kažkur tai rūpestis kažkam, tai yra bėda, kažkur tai trūksta, kažkur tai finansavimas, tai mokslinis darbas kažkur tai sustrigo, tai vat kažkas tai trupučiuką tinginiauja. Tai yra nuolatinė būklė.
Puiku, labai įdomu. Kokia šio laikinė administravimo filosofija? Kuo jis skiriasi, tarkime, nuo buvusios prieš 30 metų, kai, prieš 20 metų, kai atėjo vidai vadovauti klinikai? Ir kas čia dabar, ar labiau charizmatinis toks vadovas reikalingas? Bendrai kaip tau atrodo, ar charizmatinis, ar labiau biurokratinis toksai, kur papiriukus kilnuotų ir paragrafų laikytųsi?
Andriu, kai aš atėjau, reikia pasakyti, kad tai tuo metu ir visuomenė dar buvo visai kitokia. Mhm. Ir mes dirbame, Andriu, jūs tai pats pamina toksai RO, dirbtinės plaučių ventiliatorius, jisai dar buvo rusų kalba reiškintis respirator objomnai. Aha. Jisai buvo milžiniškas ir ta technologinė aplinka, tos grindis, Andriu, nebuvimas hemodializdžio, vandens net. Andriu, prisiminant tą, ką randi ir tą, ką paliekė, tai yra du skirtingi, visai skirtingos animacijos. Bet tai yra tik tai techninė dalis. O didžiausia pokytį, ką galima padaryti, tai tikriausiai būtent vadybiui. Būtent ten, kas yra tų pinigų kiekis, kuris reikalingas infrastruktūrai, tai yra vieni uždaviniai, kurios reikia irgi spręsti. Bet didžiausia mano nuomonė, nuopelna arba ką reikėjo daryti, tai reikėjo iš autokratizmo, iš vieno žmogaus viską žinančio asmens, ir sukurti sistemą, kurioje yra būtent valdymas, ir tai yra žmonių grupė. Tai yra, dažnai sakoma, komanda, dažnai sakoma, tai yra kažkokia tai būrys. Aš esu vieną kartą turėjęs tokius atvykusius iš rytų vizitor, žinot, žodis, tas žmonės, kurie atvyksta pasižiūrėti. Ir jie iš rytų buvo atvykę iš rytų ir pas juos, aš žinau, ir toj aplinkoj, pas juos irgi dar egzistavo tas toksai vienas, žino, visi kiti vykdo. Ir aš sakau, ne, mes va tie 300 spartiečių, tie 300 Leonido vyrukų, kurie kiekvienas stovime prieš Xerxą. Mes 300 esame. Ne, čia ne vienas. Mes esame visi. Jie taip labai labai sukluso. Bet aš manau, kad mano supratimo vadyboje yra labai svarbu, kad tu turi ramsti ir tu gali, žinodamas kiekvieno va to kario ar to žmogaus ir šeiminę situaciją, ir bėdas, ir rūpešius, ir gebėjimus kiekvieno, išnaudoti jūs geriausiai.
Puikiai suprantu. O kaip tu manai, koks darbas turėtų būti? Visgi, provokuoju, labiau filosofinis, ir jis būtų naudingesnis. Ar vėlgi labiau toks administratorinis? Ir ar klinikos vadovas strategas ar taktikas? Nors ir tai jau beveik atsakyti ant viršų, gal strategai. Bet o kaip tau atrodo? Čia kaip krepšinio terminais, nežinau.
Žiūrint, iš kurios pusės, aš jau sakiau, klinikos vadovas visų metu turi tą galvą pasukęs ir į priekį ir atgal. Jisai visą laiką galvoja, kas yra iš administracijos nusileidžia, iš Nes klinikos vadovas nėra visiškai laisvas žmogus. Klinikos vadovas turi savo vadovus.
Tarpininkas.
Ir tarpininkas. Taip. Ir aš labai dažnai teigiu, kad tavo vadovas taip pat turi būti strategas. Jis ne vien tik tai reikalautojas, bet jis turi būti strategas. Ir jeigu tavo vadovas neaiškiai tau formuluoja uždavinius, o paskui tik tai reikalauja rezultatų, tada neaišku, kokiu rezultatu reikia pasiekti. Tai nesusipratimas. Tada kiekvienas klinikas, tada klinikos vadovas tada daro taip, kaip jisai supranta, bet jis nemato bendro paveikslo. Tada jisai žiūri savo žmonės ir rūpinasi tai žmonėmis. Tai labai labai svarbus yra ir geras ryšys ir supratimas, bet Andriu, labai svarbu, jeigu tu turi gerą vadovą, tai tu jau gavai, jau yra gerai. Jeigu tu gali su juo atvirai kalbėti ir sakyti savo bėdas, o ne vien tai klausyti barnius arba nepasitenkinimus, tai tada, jeigu tavęs niekas neišvaro iš kabineto, tai yra už tai, kad tu sakai, kaip yra, arba sakai, kaip tu tiki, tai tada yra labai gerai.
Tikrai. Vidai, kokie tau pagal dabartinę patirtį, ta, kur buvo, didžiausia atrodo tau, kaip vadovai buvo iššūkiai? Ar čia žmonės, ar čia įranga gendanti, ar čia skirtingais laikmečiais vis kitaip, bet kaip čia buvo?
Kas didžiausias iššūkis buvo?
Arba kas sunkiausia gal? Arba, nežinau, vat, kas iššūkis?
Kad, Andriu, lengvų dalykų nebuvo apskritai. Nieko nebuvo lengvų. Nebuvo. Reikia pripažinti, kad aš atėjau į kliniką jaunas.
Taip.
Man buvo tikriausiai 33 metai.
Taip.
Aš radau žmonės, kurie buvo vyresniai už mane, turinti didesnę patirtį.
Taip.
Ir jie buvo labai labai gerbiami ir žinomi ankstesnės medicinės sistemos žmonės. Ir aš suprantu, kad kiekvienas jaunas žmogus atėjęs į naują poziciją, jisai Taip. Visuomet nori viską pakeisti,
Taip.
Bet taip nereikia daryti. To nereikia daryti, nes jeigu sistema dirba, kas yra geriausia, tą reikia, vat, reikia keisti tik tai, kas yra katastrofa. Ir reikia taip pat pripažinti, kad žmonės, kurie ilgą laiką yra pozicijoje, jie kartais pripranta prie kažkokio tai šašo ir jau nebemato. Ir iš tikrųjų, kaita yra milžiniškai svarbi. Turi būti kaita. Turi būti kaita. Žmogus iš naujo atėjęs, jisai pamato. Bet išmintis yra tame, kad pamatyti, ką reikia iš tikrųjų keisti, o kas dirba, tas vat, reikalau tik tai korekcijos. Negriauti. Gink Dieve, nereikia viską nušluoti ir ypač tokiuose ypatingose skyriuose kaip intensyvi terapija. Ten tai gali pakenkti pacientams.
Va, aš ir norėjau klausti, kokia ta intensyvi terapija administravimo prasme, bet turbūt jau beveik ir atsakėm, ar ne? Nu, neretai esate galutinė instancija. Instancija reiškiasi, čia reikia būti atsargiam. Sugriauti turbūt galima intensyvią terapiją.
Tai bet ką galima sugriauti, bet ką galima sugriauti. Ir apskritai, mano supratimu, jeigu mes vat, galėtume susirūpinti ne vien tik tai, sakysim, vienos ligoninės administracinė valdymų arba skyrimų, tai aš ne vieną kartą suteigęs, kai išmatau situaciją jau iš patirties, aš sakau, mes susidūrėme su valdymo krizėmis.
Taip.
Ir tai gali būti, aš neliečiu jau konkrečios ligoninės, neliečiu konkretaus skyriaus, bet aš kartais matau, kai žmonės, kurie negeba, Taip. Nemoka ir nežino, vadovauja tiems, kurie moka, geba ir žino. Ir aš vat, šitas skirtumą, vat, aš labai dažnai matau, kad tiesiog neteisingas sprendimas, jisai veda į naują katastrofą, jisai negerina situacijos. Ir mane taip pat labai stebina ir stebino lygi šiol veiklos, sakykime, imitavimas. Ne rezultatų siekimas, bet veiklos imitavimas. Ir kai tu matai, kad procesas yra tampa viršyje rezultatą, tas sukelia bejonį, bet čia jau yra iš patirties mano požiūris, iš atstumo. Aš jau sakau, žinot, vat viskas tvarkoja. Kiekvienas jaunas karalius, valdovas, turi išmokti savo pamokas. Jisai turi išmokti savo pamokas. Ir tik tai tada kai jisai palieka karalystę, jisai tampa išminčiumi.
Mhm. O taip, vidai, vis tiek galvoju, jeigu šiandien, nu, 20 metų atiduotos jaunystės, užgultos atsakomybės, kaip manai, ar pasiryžimas eiti klinikos vadovo pareigas buvo geras sprendimas, ar jau dabar manytum ne?
Ir taip, ir ne. Čia nėra vieno atsakymo, negalėčiau atsakyti, nes pirmiausiai, aš jau minėjau, aš dėkoju už tai, kad aš turėjau tokią galimybę. Dėkoju dėl to, kad tai buvo ir patirtis, ir galimybė kurt. Nes iš tikrųjų pozicija suteikia galimybę. Kūrybus, tu vat gali, vat, kaip sakiau, tas, žinot, va toks 42 metų vyrukas, kuris ateina, susitinka savo vaikystės draugą ir jisai sako, va čia, žiūrėk, va čia mano mašina, čia mano žmona, čia mano darbas, čia mano kabinetas, mano čia kėdė. Čia va tarsi tą, ką žmogus sukuria per savo gyvenimą. Taip. Ir tas va karalius, kuris pasakoja apie tą, va ką aš esu sukūręs. Tai ta pozicija prieš va kurį tai laiką, aišku, leido kurt. Leido kurti tą aplinką. Bet jeigu dabar kalbėtume, o kiek tai kainavo, tai aš jau suminėjęs, tai kainavo tai, kad tą laiką, kurį žmogus galėjo praleisti kartu su savo vaikais, su savo žmona, būti reikšminguose įvykiuose ir kartu jis tuo metu savo mintyse, žinokite, buvo nekur kitur, bet taip pačiu reanimacijai su savo darbuotojais. Jis galvoja apie tuos ligonius ir galvoja, kaip įspręsti dvi neįsprendžiamas užduotis, kai reikėjo neturint, reikėjo padaryti. Tai iššūkis.
Tai mažiausiai dviejų, jeigu tai kalba apie šeimą, mažiausiai dviejų auka gaunas. Mažiausiai dviejų.
Taip, aš, Andriau, ir patį užjaučiu tuo pačiu ir aš tikrai suprantu. Aš tikrai suprantu ir paties situaciją ir aš net, nu, aš linkiu žmonėms, kad jie tą balansą surastų, kad jie sugebėtų gyvenimą ne vien tik tai gyventi darbe. Žmogus turi gyvenimą gyventi ne vien tik tai darbe.
Taip.
Ar aš galėjau dabar, jeigu taip iš tos laiko perspektyvos pasakyti, ar aš sugebėjau, galėjo būti geriau. Galėjo būti geriau.
Aha, iš tiesų, ką reiškia tėčiui būti, nu, vyru, būti vadovu, jau irgi lyg ir atsakė, o ką namiškiai, sukandė dantim ar kai?
Na, esu gavęs tokią iš dukros tokio jau tą tokį skaudų smūgį, kad tai tėti tuo metu tu buvai darbe. Aš esu gavęs tokį skausmingą pasakymą. Reikia pripažinti, jinai yra teisi. Ir jinai yra man tai pasakiusi. Mhm. Bet aš tikrai dabar bandau tai koreguoti, kiek galiu. Kiek galiu. Bet aišku, tai yra visai nepalyginami dalykai.
Žinot, aš kaip galvoju, net ir su Marijos radio klausytojais galim pasitart, nors jūs negalit pasakyti, bet visą galvom, kad aš taip galvoju, kad vis atrodo, kad tas vadovas, tas viršininkas, jis yra vis tiek jam lengviau, bet iš tiesų man atrodo, kad jam sunkiau. Turėjau mokytojų ir turiu mokytojų, kurie sako, kad kiekvienas viršininkas virš savo galvos turi didesnį viršininką. Ir kad tikrai už vadovus reikia melstis. Už šalių vadus atrodo, kad jis turi viską elgtis tobulai?
Iš tikrųjų reikia melstis. Aš tikrai sakau, melskimės už savo vadovus. Tikrai, ir aš tą suprantu. Aš tikrai girdėjau, mišių metu mes sakome, taip, reikia melstis, nes jiems labai reikia paramos. Jie turi būti išgirsti taip pat. Jiems labai, tai yra labai labai sunkus darbas. Mhm. Gal net nedarbas, nes mes jau pačioj pradžioj turėjom apsispręsti, ar čia pašaukimas, ar duotybė, ar auka. Mhm. Bet tikriausiai, kad visi trys yra. Ir auka tame tarpe.
Tikrai taip. Vidai, aš vėl tada sugrįžtu dabar į tą poziciją, kaip dėstytojo. Aš žinai, vis galvoju mintys, ar medicina pašaukimas. Mes šiek tiek prieš tai laidoje kalbėjome, kad ar medicina pašaukimas, ar amatas, tik ir atsakėme. Bet kaip dėstytojai, ką turime gal rodyti jauniems žmonėms arba byloti, kurie rinksis mediciną, jeigu jie mus klausys?
medicina yra gyvenimo būdas. Ir man patinka istoriniai faktai. Aš domiuosi istorija, man patinka menas, man patinka Piteris Briogeris. Nes paties tas pats klausimas man labai susišaukė su Mato Evangelijos 15 skyrius 14 eilutė.
Nagi,
ir ten yra
priminkite.
Ta eilutė kalba apie tai, jeigu aklas, vis aklą.
Tai čia kažkada visai nesenai buvo skaityta. Gerai.
Jeigu aklas, vis aklą. Tai čia yra iš tikrųjų labai labai svarbi tema. Ir mokytojas, pedagogas, jeigu jis aklas, tai ir tavo tie vat,
katastrofa.
Ir dėl to pedagogas yra, aš esu gydęs ir pedagogų artimusius, ir kaip pedagogą tu iš karto atpažinsi. Iš karto. Jį net anesteziologijoje pedagogas, kuris su juo pradedi kalbėti, pirmas pokalbis, tu matai, kad tai yra žmogus, kuris va, gyvenimo savo gyvena, bet jis yra pedagogas. Jo charakteris jau yra pedagoginis. Ir aš kartais net juokaudamas sakau, čia tikriausiai kaip diagnozė. Pedagogas jau yra kaip diagnozė. Tu jį gali padiagnozuoti pedagogas.
Kitaip tariant, aš taip jaučiu, kad rodyti turim mokytojus realiai jauniems žmonėms arba linkėti studentams mokytojų. Bet aš atskirą klausimą turiu, ką palinkėtum savo studentams.
Andriu, bet pats palietei ypatingai svarbią temą. Ir 21 amžiui ir COVID-19 pandemijos metu, kai atsirado technologijos įgalinčios per atstumą įdėstyti, jos labai daug įnešė naujo. Bet yra ir kita medalio pusė. Aš pats kalbėjau, kad pedagogas yra tas žmogus, kuris kaip spektaklyje, vat, aktorius, išeina į sceną. Tas žmogaus ryšys, tas akių kontaktas, to užmigusio studento pažadinimas arba to suabejojusio studento, kuris į savo veido išaišką rodo, kad jis dabar nesupranta, apie ką dėstytojas ant lentos rašo, šito jūs nepamatysite per ekraną. Ir man kiekvieną kartą norisi vat, kolegoms pasakyti, kolegos, gyvas žodis yra žymiai stipresnis. Jisai yra nešantis daugiau informacijos. Mes galim pasinaudoti technologiniam vat, galimybėm įrašyti paskaitą ar kažkokį kitokį būdų į suteikti žinias. Bet paskaita pati iš savęs nuo neatmenamų laikų buvo pagrindinis mokymo metodas. Mokymo metodas. Jeigu, Andriu, manęs paklausim, kas mane labiausiai mokino medicinos, tai aš galiu pasakyti, mano dėstytojas buvo ne dėstytojas, o patologas.
Taip.
Gerbiamas daktaras Gedminas.
Taip.
Juozas Gedminas. Ir pacientai, kurie iškeliaudavo, mes turėjome didelį abejonių, mes turėjome sužinoti mirties priežastį mechanizmą. Ir aš labai labai gerai atsimenu, kai mes dalyvaudom autopsijos. Ir tos autopsijos buvo tokios, na, su visa pagarba. Visa pagarba. Aš tiesiog lenkiu galvą prieš savo mokytojus. Nes mano mokytojai buvo tie žmonės, kurie buvo mirę. Jie mane mokino medicinos. Jiem tylus buvo, ramus. Ir mes visuomet turėdavom diskusiją, mes susėsdavome su gerbiamu patologu Gedminu, po to jisai turėjo priklausomybę rūkę labai daug. Mhm. Bet aš jau nekreipiau dėmesio, aš nerūkantis, tie dūmai man buvo tiesiog kaip toksai, vat, aš nuėdavau į jo kambarėlį, į kambarį būdavo padėta obolių kvapas, ir mes sėdėdavom ir žiūrėdami, pavyzdžiui, vat, sakydavo gerbiamas kolega, tu pasižiūrėkit, va čia helininės membranos, taip atrodo. Ir aš žiūriu tos plaučius ir matau, kaip, kodėl to žmogus negalėjo kvėpuoti. Jisai man parodydavo, vat, sakydavo, pažiūrėkit čia chloromą, pažiūrėkit kolega, va štai čia kaulų, čiulpai, kaip jie atrodo. Viso šito, kai jisai mane mokino, viso šito, aš tikrai nebūčiau per paskaitas turėjęs. Aš nebūčiau to turėjęs. Ir aš dėl to, vat, jam noriu padėkoti, bet tuo pačiu metu aš noriu tą patį duoti savo studentams. Ta, ką aš galiu padaryti, kad jie patikėtų tą, ką aš dėstu. ir aš tikiuosi, kad jie įsimena mane.
Tikrai taip, Vida labai mėgsta studentai ir mes pradėjom prieš metus universitete medicinos fakulteto studentam dėstyti naują studijų dalyką. Jis nėra naujas net ir mūsų mokytojų dėstas, tik tai gal taip įvardintas, kad klinikinis mąstymas, kai jaunas dar studentas trečio kurso ieško sprendimų, turi pradėti išmok, kaip diagnozuot, kaip eiti po to prie gydymo, tai klauso 200 lietuvių ar 200 užsienio studentų ir labai džiaugiasi vidai tai, ką tu sakai ir laukia. Būtent sako, ta dėstoja mums duot, ta. Tai dėl to mes labai džiaugiamės vidai, bet dabar visiškai keliaujant į pabaigą, dabar pamastykime apie Lietuvą, apie mokytojus, nebūtinai gydytojus mokytojus, bet apie galbūt mokytoją Sedoj, ar mokytoją Raseinėse, ar mokytoją Kelmiai, o gal kur nors Varėnoj, ką mes jiem galim palinkėti, kurie galbūt jau ir baigia savo profesinį kelią, bet vis tiek turbūt visą gyvenimą išliks mokytais. Sunkus darbas, bet gal kažką galim palinkėti.
Na, kad mokytojau, tas žodis pats mokytojau, jis jame glūdi labai daug prasmės. Kas mes būtume, jeigu mes neturėtume mokytojų? Tai mokytojas gali būti ir tėtis, ir mama, ir dukra, ir blogas studentas, ir minėjau, ir mirusysis. Jie yra mokytojai. Kiekvieną dieną sutiktas net žmogus gatvėje gali būti mokytojas. Elgsena, kaip daryti ar kaip nedaryti. Kai mes susidurime ir turime tam tikrai patirtį ir išmintį, mes galime, sakyti, va šitaip aš nedarysiu. Tai pavadinkime mokytojų, kaip man nedaryti. Ir priešingai, kaip man daryti. Ir visa šita šalis, iš tikrųjų mūsų šalis, pats klausė apie Lietuvą. Edukologija yra vienas iš svarbiausių kertinių akmenų. Ant šitų žmonių, ir patai to pedagogų Kelmėje, Šilutėje, Kapčiamiestį, yra Lietuva. Va ten, ant šitų žmonių pečių. Ir juos mes turime tiesiog saugoti kaip patį valstybės svarbiausių žmogų. Mokytas yra ypatingai svarbus asmo. Ir ačiū mano mokytojams visiems už tai, kad jie buvo, yra ir tikiuosi, kad bus.
Ačiū labai Vidai, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien buvome susitikę laidoje Pašaukimo džiaugsmas ir turime ciklą Pašaukimo džiaugsmas akademinėme pasaulyje. Kalbėjome su profesorium Vidu Pilviniu, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto profesorium, medicinos fakulteto ilgamečių intensyviosios terapijos klinikos vadovu. Gera Vidai tave buvo girdėti radijo studijoje Kaune. Kartu buvau aš čia, Andrius Macas, ir geros visiems pavasariškos nuotaikos ir tikrai, kad sektųsi, o jeigu ir bus sunkių akimirkų, kad nenustotume tikėti, kad bus kažkada geriau. Vidai.
Ačiū, Andriu, kad pakvietei, ačiū radijo klausytojams, ačiū už galimybę būti su jumis. Aš jūs jaučiu, kad jūs ten esate ir mes galime bendrauti. Dėkui jums visiems. Sudie.
Sudie.